นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชะโคเมฆหปฏิปุตตะอาดีนวาชูตัปปมาดัทธานานุโยเคชะยังเวรังปะสวติชิโนวิตตะมะนุโซจติสันดิธิกาทชะชานิสภาคตัสสะวจนังนะรูหติมิตตะมัจจานังปริภูโตโหติอาวะหะวิวาหะกานังอปติโตโหติอุคะอัคะทุตโตปุริสปุคโลนาลังดาระพรนายาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคารกสูตรกันที่42ว่าด้วยโทษแห่งการเป็นนักเลงพนันตามพระบาลีอรรถกถาธรรมัฏฐาธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาลกสูตรที่8ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่สิงคาลมานพบุตรคฤหบดีนั้นว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีการประกอบเนืองๆซึ่งสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความประมาทคือความเป็นนักเลงสุราคือความเป็นนักเลงพนันมีโทษ6ประการคือผู้ชนะย่อมประสบเวร1ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป1ทรัพย์ย่อมสูญหายไป1ไม่มีผู้เชื่อถือถ้อยคำในที่ประชุม1เป็นที่ดูถูกแก่มิตรอมาตย์ทั้งหลาย1ไม่มีคนประสงค์จะแต่งงานด้วย1นักเลงพนันไม่อาจเลี้ยงภรรยาได้ดังนี้ดูก่อนบุตรคฤหบดีการประกอบเนืองๆซึ่งสิ่งอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทคือการเป็นนักเลงพนันมีโทษ6ประการเหล่านี้แหละดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาลกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าผู้ชนะย่อมประสบเวรนั้นคือผู้ชนะย่อมแย่งเอาผ้านุ่งบ้างผ้าโพกศีรษะบ้างของผู้แพ้ในท่ามกลางประชุมชนด้วยเห็นว่าเราชนะแล้วส่วนผู้แพ้ก็ผูกเวรว่าถ้าดูถูกเราในท่ามกลางประชุมชนแต่ช่างเถอะเราจะให้ท่านรู้สึกตัวให้ได้คำว่าผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปนั้นคือผู้แพ้ย่อมเสียดายผ้าโพกศีรษะหรือผ้านุ่งหรือทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอย่างอื่นที่ผู้ชนะได้ไปย่อมเสียใจว่าเราเสียของนั้นไปแล้วของนั้นไม่มีอยู่แก่เราแล้วคำว่าไม่มีผู้เชื่อถือถ้อยคำในที่ประชุมนั้นคือไม่มีผู้เชื่อถือถ้อยคำของนักเลงพนันซึ่งเป็นพยานในโรงศาลจะมีผู้กล่าวกันว่าผู้นี้เป็นนักเลงพนันท่านทั้งหลายอย่าเชื่อถ้อยคำของเขาคำว่าเป็นที่ดูถูกของมิตรอมาตย์ทั้งหลายนั้นคือมิตรอมาตย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าท่านเป็นนักเลงพนันเช่นนี้ย่อมไม่สมควรแก่ชาติตระกูลของท่านท่านอย่าได้เป็นนักเลงพนันอีกต่อไปเมื่อเขาไม่เชื่อฟังก็ไม่มีมิตรอมาตย์ผู้ใดจะยืนร่วมนั่งร่วมต่อไปไม่มีใครประสงค์จะเป็นพยานให้แก่นักเลงพนันนั้นคำว่าไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นคือไม่มีใครประสงค์จะนำหญิงมาให้เป็นภรรยาของผู้นั้นผู้ให้หญิงไปเป็นภรรยาของผู้นั้นคำว่าไม่อาจเลี้ยงภรรยาได้นั้นคือถึงแม้ว่าให้หญิงไปเป็นภรรยาของผู้นั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่อาจเลี้ยงได้ดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายคำในอรรถกถาต่อออกไปอีกกล่าวคือคำว่าผู้ชนะย่อมประสบเวรนั้นอรรถกถาว่าผู้ชนะย่อมแย่งเอาผ้านุ่งหรือผ้าโพกศีรษะของผู้แพ้ในท่ามกลางประชุมชนฝ่ายผู้แพ้ก็ผูกเวรว่าท่านดูถูกเราในท่ามกลางประชุมชนแต่ช่างเถิดเราจะทำให้ท่านรู้สึกตัวให้ได้ดังนี้นั้น มีคำอธิบายว่าการที่ผู้ชนะจะได้ประสบเวรนั้นก็เพราะผู้ชนะทำการยื้อแย่งเอาสิ่งของของผู้แพ้ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้แพ้น้อยใจเป็นเหตุให้ผู้แพ้ได้รับความอับอายขายหน้าในที่ประชุมชนไม่ว่าแต่ผู้ชนะจะยื้อแย่งของเอาสิ่งของเท่านั้นถึงแม้ว่าผู้ชนะจะแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นอย่างอื่นก็ตามเช่นเมื่อตัวชนะแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยผู้แพ้ก็ย่อมน้อยใจเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นควรที่ผู้ชนะจะสงบอยู่จึงจักเป็นการดีถ้าผู้ชนะไม่สงบอยู่ก็จะต้องถูกผู้แพ้จองเวรแล้วคิดหาอุบายแก้แค้นในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นแน่เพราะเหตุว่าผู้ชนะย่อมมีใจเห่อเหิมย่อมไม่มีสติระวังตัวเมื่อไม่มีสติระวังตัวก็จะต้องเสียทีผู้แพ้โดยทางใดทางหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นแน่แท้ถ้ายิ่งผู้ชนะนั้นชนะด้วยอุบายโกงด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้แพ้นั้นผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรแรงกล้าขึ้นจะต้องคิดหาอุบายทำร้ายผู้ชนะโดยทางใดทางหนึ่งเพื่อแก้มือหรือแก้แค้นให้จงได้ดังเรื่องที่มีปรากฏในคัมภีร์พระเจ้า500ชาติเรื่องหนึ่งว่าอติเตบารณสิยังบรมดัตเตรัชังกาเรนเตในการอันเป็นอดีตภาคล่วงแล้วแต่ปางหลังครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จถลิงถวัญญราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าบังเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งบริบูรณ์ไปด้วยโภคสมบัติครั้นเจริญวัฒนาการแล้วก็ได้เป็นนักเลงผู้ฉลาดในการเล่นสกาครั้งนั้นมีนักเลงสกาอีกคนหนึ่งเป็นคนโกงเล่นไม่สุจริตได้มาเล่นสกากับพระโพธิสัตว์เจ้าเสมอเมื่อเวลาที่ตนชนะก็ไม่ทำลายบ่อนสกาครั้นเวลาที่ตนแพ้ก็อมลูกสกานั้นเสียแล้วพูดว่าลูกสกาหายเสียแล้วจึงทำลายบ่อนสกานั้นเสียคือรวมลูกบาทผลักกระดานสกาแล้วก็เลิกไปฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทราบความโกงของบุรุษนั้นแล้วจึงนึกในใจว่าข้อที่เขาโกงนั้นช่างเถอะเราจะแก้อุบายโกงของบุรุษนี้ให้จงได้แล้วจึงเก็บลูกสกาทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้นไปย้อมด้วยยาพิษผึ่งแดดให้แห้งแล้วย้อมทับอีกหลายครั้งครั้นย้อมเสร็จแล้วจึงถือเอาลูกสกาซึ่งกำทราบยาพิษนั้นไปยังสำนักบุรุษโกงแล้วจึงพูดชวนว่าดูก่อนสหายท่านจงมาเถิดเราจะเล่นสกาด้วยกันอีกบุรุษกองนั้นจึงตอบว่าดูก่อนสหายดีละมาเล่นกันเถิดว่าแล้วก็จัดกระดานสกาเล่นอยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้านั้นครั้นเวลาตนจะแพ้จึงหยิบลูกบาทสกาลูกหนึ่งใส่ปากอมไว้ประสงค์จะผ่านเลิกดังที่ได้เกินประพฤติมาฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเห็นบุรุษคนโง่ทำอย่างนั้นเพื่อประสงค์จะเตือนบุรุษนั้นให้รู้สึกว่าลูกบาท ที่อมไว้นั้นจักเป็นพิษขึ้นณภายหลังจึงกล่าวว่าเมื่อบุรุษอมลูกสกาอันย้อมด้วยยาพิษซึ่งมีฤทธิ์อันร้อนร้ายอย่างยิ่งย่อมไม่รู้สึกตนดูก่อนนักเลงคนร้ายใจบาปกลืนเข้าไปเถิดกลืนเข้าไปเถิดภายหลังพิษอันร้ายร้อนอันร้อนร้ายจักบังเกิดมีแก่ท่านพระคันธรจนาจารย์กล่าวอธิบายความในข้อนี้ว่านักเลงสกาโกงคนนั้นแม้จะกลืนลูกสกาอันย้อมด้วยยาพิษซึ่งมีฤทธิ์เดชร้อนร้ายเป็นอย่างยิ่งก็ยังไม่รู้สึกตนว่าลูกสกาที่เขาจะกลืนเข้าไปนั้นจะทำให้เป็นพิษแก่เขาผู้กลืนหารู้สึกตนดังนี้ไม่ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวเตือนว่าท่านจงกลืนเถิดท่านจงกลืนเถิดเมื่อท่านกลืนลูกสกาเข้าไปแล้วภายหลังพิษอันแรงร้ายจักบังเกิดมีแก่ท่านเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้ากล่าวตักเตือนอย่างนี้บุรุษกองนั้นก็สลบไปด้วยกำลังยาพิษกรอกในตาทั้งสองข้างคอพับล้มลงในที่นั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าจึงทรงดำริว่าการนี้เราควรให้ชีวิตความเป็นอยู่แก่บุรุษคนโกงนี้ดำริดังนี้แล้วก็ให้ยาสำรอกอันปรุงด้วยโอสถพิเศษทำให้บุรุษนั้นอาเจียนยาพิษออกแล้วจึงให้ดื่มเนยใสและน้ำอ้อยสดอีก ทั้งน้ำผึ้งและให้เคี้ยวกินน้ำตาลกรวดเป็นต้นรักษาบุรุษนั้นให้ปราศจากโรคแล้วจึงให้โอวาทคำสั่งสอนว่าที่หลังท่านอย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปตอนนั้นมาพระโพธิสัตว์เจ้าก็บำเพ็ญบุญกิริยาสร้างกุศลมีบริจาคทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยะถากรรมของตนดังนี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าถึงจะเป็นนักเลงพนันก็เป็นนักเลงซื่อสัตย์สุจริตจึงจักเป็นการดีถ้าเป็นนักเลงโกงก็จะต้องได้รับโทษทุกขภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับเรื่องที่แสดงมานี้เป็นแน่แท้เมื่อเป็นนักเลงที่ซื่อสัตย์สุจริตได้ทรัพย์มาด้วยการพนันแล้วนำมาจับจ่ายให้เป็นประโยชน์แก่ตนและมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่สมณะชีพราหมณ์ก็อาจเจริญพอเลี้ยงตัวได้เหมือนกับพระโพธิสัตว์เจ้าดังที่แสดงมาแล้วเป็นอุทาหรณ์เพราะในเรื่องที่แสดงมาแล้วนี้ท่านกล่าวว่าพระโพธิสัตว์เจ้าได้บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆมีการบริจาคทานเป็นต้นในชาติเป็นนักเลงสกาดังที่แสดงมาอันการเป็นนักเลงพนันเมื่อชนะเขาเสมอๆแล้วก็จะต้องแพ้เขาในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้เหมือนกับเรื่องอันทภูตชาดกที่มีมาในเรื่องพระเจ้า500ชาติว่าอติเตบารณสิยังบรมดัตเตรัชชังกาเรนเตในอดีตการล่วงแล้วมาแต่ปางหลังครั้งพระเจ้าพรหมทัตเถลิงถวัญญราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตเวลาประสูติจากพระครรภ์ทรงเจริญวัยแล้วก็ได้ทรงศึกษาคล่องแคล่วชำนิชำนาญในศิลปวิทยาการทั้งปวงเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้วก็ได้เสวยราชแทนพระราชบิดาสืบไปแต่ว่าพระองค์ทรงพอพระทัยเล่นสกากับปุโรหิตาจารย์เสมอเมื่อพระองค์จะทรงทอดลูกสกาลงบนแผ่นกระดานพระองค์ต้องตรัสเป็นสัจวาจาขึ้นว่าธรรมดากระแสน้ำย่อมไหลคดธรรมดาป่าทั้งหมดย่อมมีต้นไม้ธรรมดาสตรีในโลกเมื่อได้ที่รับแล้วย่อมทำความชั่วดังนี้แล้วจึงทอดลูกสกาลงไปทอดลงไปทีไรก็ชนะทีนั้นฝ่ายปุโรหิตาจารย์นั้นได้เสียทรัพย์ไปเพราะแพ้สกาเป็นลำดับมาจึงคิดว่าถ้าเราขืนเล่นสกากับพระราชาต่อไปอีกทรัพย์ของเราก็จะต้องหมดไปเป็นแน่เราจะต้องแก้อุบายของพระราชาให้ได้เสียก่อนจึงจะเล่นต่อภายหลังคิดดังนี้แล้วก็ทูลอำลากับนิวาสสถานของตนเมื่อกลับสู่นิวาสสถานของตนแล้วก็ให้คนเที่ยวแสวงหาหญิงที่มีคันแก่มาเลี้ยงไว้เมื่อหญิงนั้นคลอดลูกออกมาเป็นทาริกาก็ขอทาริกานั้นไว้แล้วส่งหญิงผู้เป็นมารดานั้นไปให้พี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงทาริกานั้นไว้จนกระทั่งเติบใหญ่มิให้ได้พบปะบุรุษแม้สักครั้งเดียวเมื่อทาริกานั้นเติบใหญ่พอมีสามีได้แล้วก็ตั้งเป็นภรรยาของตนให้ปรนนิบัติด้วยความสุขทุกประการอยู่บนปราสาท7ชั้นอันเป็นนิวาสสถานของตนพออยู่มาได้ 2-3 วันจึงไปกราบทูลพระราชาขอเล่นสกากันอีกพระราชาก็ทรงรับว่าดีแล้วเมื่อพระองค์จะทรงเทลูกสกาลงไปก็ได้ตรัสขึ้นด้วยสัจวาจาดังที่เคยตรัสว่าธรรมดากระแสน้ำย่อมไหลคดป่าทั้งหมดย่อมมีต้นไม้หญิงในโลกเมื่อได้ที่รับแล้วย่อมทำความชั่วดังนี้ปุโรหิตนั้นได้กล่าวแทรกขึ้นทันทีว่าเว้นแต่นางทาริกาของข้าพระองค์เท่านั้นพอกล่าวแทรกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ได้ชัยชนะพระราชาด้วยอำนาจสัจวาจาเพราะเหตุว่าในระหว่างนั้นภรรยาของเขายังไม่ได้ทำความชั่วนอกใจเขาเมื่อพระเจ้าพาราสีทรงเห็นปุโรหิตมีชัยชนะด้วยสัจวาจาดังนั้นจึงทรงพระดำริว่าปุโรหิตนี้เห็นจะพึงได้ภรรยามาใหม่ซึ่งเป็นหญิงที่บริสุทธิ์เป็นแน่แท้เราจะแก้กลปุโรหิตนี้ให้จงได้ทรงดำริดังนี้แล้วก็เสด็จลุกจากที่ทรงสกาฝ่ายปุโรหิตก็กราบทูลลา เมื่อปุโรหิตกลับทูลลาไปแล้วเท่าเธอจึงตรัสสั่งให้หานักเลงหญิงมาคนหนึ่งตรัสถามว่าเจ้าอาจทำลายศีลของหญิงที่เป็นภรรยาปุโรหิตได้หรือไม่นักเลงนั้นกราบทูลว่าได้จึงตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรับเอาทรัพย์ของเราไปแล้วรีบไปจัดการให้สำเร็จโดยเร็วพลันฝ่ายนักเลงคนนั้นก็ถือเอาทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานแล้วก็รีบถวายบังคมลาไปจัดซื้อสิ่งของต่างๆมีเครื่องหอมและจุลจันทร์เป็นต้นไปตั้งร้านขายอยู่ในที่ใกล้บ้านของปุโรหิตที่ก็บ้านของปุโรหิตนั้นมีประตู7ประตูล้วนแต่มีนายประตูเป็นหญิงทั้งนั้นบุรุษอื่นนอกจากปุโรหิตแล้วจะเข้าไปในบ้านนั้นไม่ได้เป็นอันขาดคนในบ้านนั้นก็ล้วนแต่เป็นหญิงทั้งนั้นคนที่ได้เห็นนางมานวิกานั้นก็มีอยู่เพียง2คนคือปุโรหิตกับสาวใช้เท่านั้นในวันนั้นสาวใช้ได้ออกไปหาซื้อเครื่องหอมและดอกไม้กับเครื่องรูปไล้ต่างๆภายนอกบ้านพอได้เห็นร้านของนักเลงนั้นก็แวะไปขอซื้อเมื่อนักเลงคนนั้นได้เห็นก็รู้แน่ว่าเป็นสาวใช้ของปัญญาปุโรหิตจึงรีบออกจากร้านไปหมอบลงร้องไห้ในที่ใกล้เท้าของสาวใช้นั้นว่าข้าแต่มารดาข้าแต่มารดาไปอยู่ไหนพึงได้เห็นวันนี้ในขณะนั้นพวกนักเลงอื่นๆที่นักเลงคนนั้นนัดไว้ก็พากันไปยืนอยู่ในที่ใกล้ได้กล่าวขึ้นว่ามารดากับบุตรนี้ช่างเหมือนกันทุกคนดุจพิมพ์เดียวฝ่ายสาวใช้นั้นก็เลยหลงเข้าใจว่าคงจะเป็นบุตรของเราที่พรากไปจากเราเป็นแน่แท้คิดแล้วก็ลงนั่งร้องไห้บอกว่าเดี๋ยวนี้แม่ไปอยู่เป็นสาวใช้ของปัญญาปุโรหิตผู้มีรูปร่างอันวิจิตรดังนางกินนรีนักเลงนั้นจึงถามว่าก็เวลานี้แม่จะไปไหนหญิงคนใช้นั้นตอบว่ามาหาซื้อเครื่องหอมและดอกไม้จุลจันทร์ไปให้แก่ปัญญาของปุโรหิตนักเลงนั้นจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นแม่จงเอาที่ร้านของลูกนี้เถิดแม่ต้องการเท่าใดก็จงรับไปตามประสงค์สาวใช้นั้นก็ดีอกดีใจจึงเลือกเอาสิ่งของมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นในร้านของนักเลงนั้นเข้าไปให้แก่นางมานวิกาส่วนทรัพย์ที่เขาให้ไปซื้อนั้นตนก็ถือเอาเป็นของตนเสียเมื่อเวียนไปซื้ออยู่ 2-3 วันนักเลงคนนั้นก็แกล้งทำเป็นไข้บอกหญิงคนใช้นั้นว่าถ้าลูกไม่ได้ภรรยาของปุโรหิตแล้วลูกเป็นต้องตายแน่เพราะนับแต่ลูกได้ฟังแม่เล่าให้ฟังในวันนั้นความรักได้เข้าจับใจของลูกผูกพันดวงจิตไว้แน่นแฟ้นอยู่จนกระทั่งวันนี้ถ้าแม่เอ็นดูลูกจงช่วยให้ลูกสำเร็จความประสงค์ด้วยเถิดหญิงสาวใช้นั้นก็รับว่าได้เป็นไรมีว่าแล้วก็ถือเอาเครื่องหอมและดอกไม้เป็นต้นกลับเข้าไปให้แก่นางมานวิกาบอกว่าข้าแต่พระแม่เจ้านับแต่บุตรของข้าพเจ้าได้ฟังกิตติศัพท์กิตติคุณของพระแม่เจ้าของข้าพเจ้าในวันโน้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาไม่เป็นอันกินอันนอนสู้พร้อมตอมใจอยู่ด้วยความรักใคร่พระแม่เจ้าข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีบุตรของข้าพเจ้าจึงจะมีชีวิตอินทรีย์ต่อไปนางมานวิกาตอบว่าถ้าแม่นำบุตรของแม่เข้ามาได้ก็เป็นอันสำเร็จดังประสงค์เมื่อสาวใช้ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจในเวลาที่พวกสาวใช้อื่นๆไปรับใช้ที่ใกล้บริเวณปราสาทสาวใช้คนนั้นก็แกล้งทิ้งของลงมาใส่ศีรษะแม้แต่พวกผู้หญิงที่เป็นนายประตูถูกหญิงสาวใช้นั้นรังแกต่างๆนานาจนไม่มีผู้ใดไปรับใช้สักคนเดียวอยู่มาไม่นานสาวใช้คนนั้นก็นำหยากเยื่อออกไปเทนอกบ้านด้วยตนเองแล้วให้นักเลงคนนั้นลงไปซ่อนอยู่ในกระเช้าหยากเยื่อแล้วเขาก็แบกเข้าไปจนถึงปราสาทชั้นบนแล้วกลับลงไปเสียนักเลงคนนั้นก็ออกมาจากกระเช้าหยากเยื่อบะเล้าประโลมนางมานวิกานั้นด้วยมารยาของบุรุษจนได้ทำลายศีลของนางมานวิกานั้นเสียในวันนั้นเพราะเวลากลางวันปุโรหิตได้ไปเฝ้าพระราชาอยู่ในพระราชวังพอถึงเวลาเย็นจวนปุโรหิตจะกลับนักเลงคนนั้นก็ไปซ่อนเสียในที่ลับแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในปราสาทนั้นเมื่อล่วงมาได้ 2-3 วันนางมานวิกานั้นจึงบอกนักเลงคนนั้นว่าควรจะกลับออกไปเสียนักเลงคนนั้นตอบว่า ถ้าได้โขกศีรษะบุโรหิตเสียสักทีแล้วก็จะกลับออกไปนางมานวิกาก็รับว่าได้แล้วก็เชยชมกันอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาปุโรหิตกลับมานางมานวิกาก็อ้อนวอนขอให้ปุโรหิตดีดพินให้ฟังปุโรหิตโง่ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรก็หลงดีดพินให้ฟังนางมานวิกาเจ้ามารยานั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังเสียงผินแล้วนึกอยากจะฟ้อนรำแต่ว่าละอายท่านถ้าท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้ามัดตาท่านไว้แล้วจึงดีดผินต่อไปข้าพเจ้าก็จะฟ้อนรำให้สำราญใจปุโรหิตก็อนุญาตให้นางเอาผ้ามัดตานางมานวิกานั้นก็ทำท่าฟ้อนรำแล้ววอนว่าข้าพเจ้าอยากโขกศีรษะของท่านสักทีปุโรหิตก็รับว่าเป็นไรมีนางมานวิกาก็พยักหน้าให้สัญญาณแก่นักเลงนั้นทันทีนักเลงนั้นก็รีบย่องออกไปจากที่ซ่อนมาถองศีรษะของปุโรหิตด้วยศอกจนกระทั่งลูกตาของปุโรหิตทะเล่นออกมาแล้วรีบหลบเข้าไปหาที่ซ่อนทันใดฝ่ายปุโรหิตนั้นจึงรีบแก้ผ้ามัดตาคว้ามือนางมานวิกาไปจับดูแล้วกล่าวว่ามือของเจ้าก็นุ่มนิ่มดีแต่ว่าโขกศีรษะเราหนักเหลือเกินรุ่งขึ้นวันหนึ่งเวลาปุโรหิตไม่อยู่นักเลงคนนั้นก็ลงซ่อนในกระเช้าใส่หยากเยื่อให้แม่สาวใช้นำออกไปให้ผลบ้านแล้วกลับไปกราบทูลเหตุการณ์แก่พระผู้ผ่านพิภพพาราณสีตามที่ตนได้ทำมาพอถึงเวลาทรงสกากับปุโรหิตอีกเท้าเธอก็ชนะปุโรหิตด้วยสัจวาจาดังที่แสดงมาปุโรหิตผิดสังเกตว่าเหตุไรจึงเป็นอย่างนี้เท้าเธอจึงตรัสว่าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเพราะภรรยาของท่านนอกใจท่านแล้วเป็นแน่แท้สมกับคำที่เรากล่าวว่าหญิงในโลกเมื่อได้ที่รับแล้วต้องทำความชั่วถ้าท่านไม่เชื่อท่านจงกลับไปไต่สวนดูแต่เราขอบอกให้รู้ว่าชายชู้ภรรยาท่านนั้นไม่ใช่เพียงลักลอบภรรยาท่านเท่านั้นก็หามิได้ทั้งได้ถองศีรษะของท่านด้วยศอกโดยแรงด้วยเมื่อปุโรหิตได้ฟังพระราชดำรัสดังนี้แล้วก็นึกฉงนว่าเหตุไรเรื่องนี้จึงทราบถึงพระราชาธิบดีชะลอยเรื่องนี้จะเป็นจริงดังเท้าเธอกล่าวมาเมื่อนึกดังนี้แล้วก็รีบถวายบังคมลากลับไปสอบสวนด้วยให้มีการพิสูจน์ลุยเพลิงก็ได้ความจริงตามพระราชโองการจึงขับหญิงพานนั้นเสียจากบ้านแล้วตั้งหญิงอื่นให้เป็นภรรยาต่อไปดังนี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าธรรมดาการพนันย่อมมีแพ้ชนะด้วยการผูกอาฆาตหาโอกาสแก้มือกันดังแสดงมาเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าผู้ชนะย่อมประสบเวรอันจัดเป็นโทษแห่งการพนันข้อที่1ส่วนโทษข้อที่2คือผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปก็ดีไม่มีใครเชื่อถ้อยคำในที่ประชุมชนก็ดีเป็นที่ดูถูกของมิตรอมาตย์ก็ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยก็ดีย่อมไม่อาจเลี้ยงภรรยาได้ก็ดีมีเนื้อความแจ่มแจ้งแล้วทั้งนั้นจึงจะงดไว้ไม่ขยายให้พิสดารต่อไปจึงเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้